Sakt, unë mendoj se vaksinimi ose infektimi natyror ose të dyja mbrojnë kundër të sëmurit rënd. Rastet të tilla tani ka shumë, unë jam i vaksinuar dhe kam qenë infektuar, kështu janë edhe shumica e miqve të mi. Unë mendoj se ne kemi diçka që quhet imunitet hibrid, që do të thotë se kemi shumë gjasa për të qenë të mbrojtur për vite me radh kundër të sëmurit rënd. Por të shohim, ky virus gjithmonë befason, kështu që të shohim se si do të vazhdoj.
Ju në SBA e keni të miratuar dozën e 4 të vaksinës, por për shembull në disa vende të Evropës nuk është të miratuar. A mendoni se edhe pjesa tjetër e botës duhet ta miratoj?
Mendoj se 3 doza do t'ju mbrojnë kundër sëmundjes së rënd nëse përndryshe jeni të shëndetshëm. Njerëzit e vjetër, do me thënë ata mbi 70 vjeç ose njerëzit që kanë problemet të tjera shëndetësore, mund të jenë në rëzik nga të sëmurit rënd dhe ata mund të përfitojnë nga doza e 4-të. Por, mendoj se njerëzit në nëndmosh që janë të shëndetshëm nuk ka nevoj për dozën e 4-të.
A ka shanse që Omikroni të prodhoj variantët të tjera?
Po, sigurisht, ky është trendi. Omikroni ka qenë varianti BA1 dhe tash kemi BA4 dhe BA5. Këto janë viruset që kanë mësuar të shmangin në sistemin ton imunitar në kuptimin e mbrojtjes kundër sëmundjes së lehtë. Por, prap, nëse jeni vaksinuar ose infektuar në mënyrë natyrore ose të dyja, ju, më shumë gjasa, jeni të mbrojtur kundër sëmundjes së rënd, madje edhe me këto nën variante të Omikronit.
Po, çfarë nëse variantet e reja që dalin janë më të transmetueshme, më të rënda dhe shmangin vaksinën?
Të gjitha këto variante si BA5, BA4, BA2 e të tjera janë në gjendje të shmangin sistemin tuaj imunitar dhe t'ju shkaktojnë sëmundje të lehtë ose të moderuar, por jo sëmundje të rëndë. Mund të ndodhë që del një variant që prodhon rezistencë më të madhe ndaj mbrojtjes. Kjo nuk ka ndodhur ende, por kur të ndodhë, atëherë duhet një vaksinë specifike për variantet. Unë mendoj se aktualisht nuk ka nevojë për një të tillë.
We were told that these mRNA...
Por në shton vazhdimisht se vaksinat me teknologjin mRNA mund të përshtaten lehtësisht, varësisht varianteve që dalin. Me gjitha të ne nuk kemi përforcues, le themi për variantin BA1. Pse?
I'm on the FDA's vaccine advisory. Unë jam në komitetin këshillues për vaksina pranë administratës së ushqimit dhe barnave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne kemi konsideruar një përforcues që do të përfshinte Omikronin, një vaksinë me 2 përbërës. Por nëse i shohim të dhënat, njerëzit që kanë marrë 3 doza të vaksinës aktuale, të ashtu quajturës vaksinë të recetës origjinale dhe pastaj kanë marrë dozën e 4 të së njëjtës vaksinë, dhe njerëzit që kanë marrë 3 doza të vaksinës aktuale dhe dozës e 4 e kanë marrë me përforcues për Omikron. Nuk kanë ndonjë dallim të dukshëm, që është i rëndësishëm në aspektin klinik. Dallimi ka qenë 1.5 deri në 2 herë më i madh sa u përket antitrupave neutralizues kundër Omikronit. Unë nuk mendoj se ky është një dallim domethënës në aspektin klinik. Nuk mendoj se kemi nevojë për një vaksinë shumë specifike, por mendoj se Organizata Botërore e Shëndetësisë është duke nxitur për një gjë të tillë. Komiteti ynë ka votuar me 19 vota për dhe 2 kundër për miratimin e saj. Unë kam dhënë njërën vot kundër. Të shohim se si do të shkojë.
In the Czech Republic where I live.
Në Republikën Çeke ku unë jetoj nuk ka asnjë mask kufizuese tash 2-3 muaj. A ka qenë kjo gjëja e duhur për të bërë?
I think we're getting to the point where we're going to Mendoj se po arrim te pika ku do të kemi një normale të re. Edhe sikur 100% e popullsisë së botës të jenë të vaksinuar, ky virus do të vazhdojë të qarkullojë dhe do të vazhdojë të shkaktojë sëmundje të lehtë sepse ka një periudhë të shkurtër inkubacioni. Edhe nëse jeni të vaksinuar dhe keni dozën përforcues, edhe nëse jeni të vaksinuar, keni dozën përforcues dhe keni pasur infeksionin natyral, me kalimin e kohës do të jeni sërish të cënueshëm ndaj të sëmurit lehtë. Do të duhet të mësohemi me këtë sepse kjo do të jetë mënyra e jetesës me kalimin e kohës, edhe nëse të gjithë në botë janë të vaksinuar.
Nëse mendojmë përpara, a duhet të bëjmë diçka ndryshe këtë dimër?
No, I think this winter will teach us a lot. Jo, mendoj se ky dimër do të na mësoj shumë. Tani për tani Shtetet e Bashkuara, shumica e zonave të këtij vendi sillen sikur nuk ka pandemi. Për kufizimi i pandemisë është se ajo ndryshon mënyrën se si jetoni, punoni ose luani. Unë ndodhem në Avalon të New Jersey dhe nëse shkoni në një dyqan ushqimore sheh se askush nuk vesh mask. Për njerëzit këtu pandemia ka kryer. Në anën tjetër, nëse shkoni në Philadelphia, atje shumë njerëz veshin maska. Pra atje vazhdojnë të mendojnë se ka pandemi ende. Unë mendoj se mënyra se si do të ecim përpara me këtë pandemi do të zhvillohet ngadalë dhe me një lloj përshtatjeje.
For how we move forward with this pandemic.
But how to judge what's safe?
E si të gjykojmë se çfarë është e sigurt dhe e përgjegjshme?
Again, I you know, people are
prap, njerëzit do të sëmuren lehtë dhe nëse janë të vaksinuar. Megjithatë, në pjesën më të madhe do të jenë të mbrojtur kundër sëmundjeve të rënda. Por nëse vërtet dëshironi të jeni plotësisht të mbrojtur nga kjo sëmundje, atëherë nuk duhet të dilni nga shtëpia juaj.
So we are far from
pra jemi larg nga të qenët post pandemi.
I think this virus is going to circulate.
Unë mendoj se ky virus do të qarkulloj me dekada, nëse jo me shekuj. Ne nuk do ta heqim qafe këtë virus. Ka 4 llojet e koronavirusve në njerëz. Dy prej tyre kanë qenë me ne që nga fundi viteve 1700 dhe 1800. Ky virus do të jetë pjesë e jetës sonë përgjatë gjithë jetës sime, jetës së fëmijëve të mi dhe të fëmijëve të tyre. Unë mendoj se duhet të bëjmë më të mirën që mundemi për të siguruar se kemi një popullat të imunizuar nga vaksinimi, por po ashtu të kuptojmë se ky virus do të qarkulloj dhe do të vazhdoj të shkaktoj sëmundje të lehtë. Dhe në një farmase të njerëzit me imunitet të kompromituar ose të njerëzit që janë të moshuar, ai do të shkaktoj sëmundje më të rëndë. Ata njerëz mund të përfitojnë nga doza përforcuese e vaksinës përpara dimrit.
And those people can benefit from maybe a booster dose before the winter.
Intervistën me Dr. Offit mund të lexoni edhe në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit, në përcilni edhe në llogaritë Radio Son, në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani, që vëri realizimin e këtij emisioni, dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.